Pravoslavna crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Pred nama je veliki post, četrdesetnica, vreme fizičkog i duhovnog truda, pojačane molitve, vreme pokajanja, ispovesti, usavršavanje u vrlinama. O svemu tome govori protojare Stavrofor Dejan Dejanović, starešina crkve Svetog Trifuna na Topčiderskom groblju. Sa ocem Dejanom o ovim uvek aktuelnim temama razgovarala sam pre nekoliko godina, a njegova duhovnička mudrost i dugogodišnje iskustvo pomažu nam u duhovnom napredovanju. Otac Dejan pleni svojom ljubavlju, što je privuklo brojne, pre svega mlade ljude, u neveliku crkvu kapelicu na Topčiderskom groblju. Od njega sam puno toga naučila. Njegovi savjeti su mudri, reči blage, uči nas primjerom, trudom i ljubavlju. Slušamo oca Dejana Dejanovića, koji podsjeća da post ima dve dimenzije, fizičku i duhovnu. Obe su važne, ali je duhovno-moralni sadržaj posta mnogo značajniji. Govori i o praštanju i pokajanju.
Tačno je naime da je post božanskog porekla. Još prilikom stvaranja prvih ljudi, prilikom boravka naših prarodica Adama i Eve u raju, još tada im je Gospod dao zapovest o postu, naime govoreći im da mogu jesti plodove sa svog drveća osim onoga o poznanju dobra i zla. Također znamo da kroz cijeli stari zavet govori se o postu i da su sveti, pravedni ljudi, proroci postili. A u Novom zavetu sam Gospod Isus Hristos znamo da je 40 dana postio pre nego što će početi svoju božansku propoved. Tačno ste rekli da su post i molitva ne samo neophodni, nego jedini način, jedina sredstva po reči Spasitelja Krista da se izbavimo od zla i greha. Naime, treba da se setimo da je Gospod prilikom iscelenja onoga bolesnog mladića koga onaj jadni otac doveo i koji je tako više sumnjao nego verovao i rekao Gospodu, učini nešto ako možeš. Gospod je rekao, sve moguće onome koji veruje, a ovaj čovjek je onda zavapio i rekao, Gospode, pomozi mome neverju. To znači tražio je od Gospoda Krista da ga pred svega isceli od neverja, da ga obdari verom, pa je onda znao da mu je čovjeku koji veruje sve moguće. Znamo kako se završio razgovor Gospoda Krista sa apostolima, kada su apostoli pitali Gospoda zašto ga mi ne mogosmo isceliti, a onda je Gospod odgovorio, ovaj rod se izgoni samo postom i molitvom. Kad kaže ovaj rod, misli se na đavola, na zlog duha, na zlo uopšte, na greh uopšte, to će reći, mi se ne možemo drugačije izbaviti od greha, od zla, bez obzira u kom obliku se on pojavljivao, osim postom i molitvom, naravno, pravim, pravoslavnim, hrišćanskim postom i molitvom i postom i molitvom svačini na najbolji način. E sad, u pogledu posta treba znati neke vrlo važne, bitne stvari. Treba prvo znati ovako kako počinje post. Je li mi kad govorimo o tome da post počinje ovih dana, da počinje sutra, onda uglavnom pomišljamo na promjenu jelovnika, da ćemo sa mrsne preći na postnu hranu i to zaista i jeste jedan deo posta. Ali, treba se seti sadržaja Svetoga Evanđelja koji se u crkvi čita na poklade uoči početka posta. To Evanđelje glasi ovako, reče Gospod, ako opraštate ljudima grehe njihove, oprostit će i vama Otac vaš nebeski. Ako li vi ljudima ne opraštate grehe, neće oprostiti ni vama Otac vaš nebeski. To znači da je početak posta u međusobnom praštanju. Tek ako smo jedni drugima međusobno prostili, onda možemo reći da smo istinski zapostili. Naša braća Rusi za ovu nedelju poklade u oči početka velikog posta imaju divan jedan naziv, prašćono je vaskresenje, to jest nedelja međusobnog opraštanja. I u Ruskoj pravoslavnoj crkvi ima jedan lep običaj da na posle večernje u nedelju poklade jedni drugim se ljudi obraćaju i mole jedan drugog za oproštaj i istinski jedan drugome opraštaj. To bi bio pravi početak posta. A onda zatim...
Oče, jel može jedno podpitanje?
Samo izvolite.
Ljudi koji ne mogu da oproste, jer čovjek ako hoće svakako, ako kaže oprostit ću svakako da će se potruditi, ali oni koji eto ne mogu ili neće da oproste, znači li to da nemaju ljubavi dovoljno?
Znate šta, to je sasvim razumljivo obzirom na našu slabu ljudsku prirodu, da nekad čovjek kaže i želo bi da oprosti, ali ne mogu. I treba razumjeti kad kaže da ne može. Ali treba uistinu da shvati, ako ne može sam on, može uz pomoć Božju. Pa Gospod Hristos nam je i rekao, bez mene ne možete ništa činiti. To će reći ništa dobro, spasonosno, korisno ne možete bez mene učiniti, a onaj ko moli Gospoda, onaj ko sa verom pristupa Gospodu, u njemu je sve moguće. Pa kad i ne možemo oprostiti, eto ne da nam se, ne možemo, mi treba da zamolimo od sveg srca Gospoda da nam da tu snagu da možemo oprostiti, i nema sumnje da će nam Gospod dati tu snagu da možemo oprostiti. Sami ne možemo, uz pomoć Božju možemo. E sad, vidite, kad kažemo post, onda treba da budemo svjesni toga da se post sastoji, tako da kažemo, iz dva dela, iz dva sadržaja. Post kao uzdržavanje od masne hrane, tako da kažemo telesni post s jedne strane, i s druge strane ovaj post koji ima duhovnu moralnu sadržinu. Naravno, jedan i drugi deo posta je važan i potreban, ali treba odmah reći da ovaj duhovno moralni sadržaj posta je daleko značajniji. Naime, ovaj i telesni post ima samo tu svrhu da nam pomogne, da u toku posta što uspješnije izvršimo onaj duhovno molitveni, moralni napor za očišćenje našeg srca i duše, za očišćenje naše misli i naravno za vršenje dobrih dela. Naime, znamo iz iskustva, nekad smo to učili nekad u psihologiji, da postoji taj takozvani psihofizički paralelizam, jeli, da telo utiče na psihu, na dušu, isto tako duša na telo. Čak i moderna medicina sve češće govori o tome da i mnoga telesna obolenja imaju svoj psihički uzrok, pa se najčešće govori, jeli, o takozvani psihosomatskim obolenjima. A kažem vam, to iskustva znamo, da telo deluje na psihu, psika na telo. E sad, zašto nam je potrebna ta lakša posna hrana? Naime, iz iskustva znamo, ako dobro jedemo i prejedamo se, pogotovo ako upotrebljamo alkoholna pića, da to čoveka čini lenjim, otežalim, prosto neraspoloženim za neki duhovni molitveni napor. Čak u Svetom evanđelju treba se podsjetiti, tamo kaže Gospod baš u evanđelju po Luci, ali pazite na sebe da srca vaša ne otežaju prejedanje i pijanstvo. Znači, sa jakom hranom, sa pićima alkoholnim, čovjek ne samo da opterećuje svoje telo, svoj stomak, nego vidite, opterećuje na neki način i svoje srce, to je svoju psihu.
Slušamo u emisiji Mala crkva na radiju Slovo Ljubve na 107,3 MHz FM, na internetu www.slovoljubve.com, protojereja Stavrofora Dejana Dejanovića koji govori o postu i kaže: nastojimo da u vreme posta otklonimo neke svoje rođene navike i da steknemo dobre. Otac Dejan govori o molici.
Prilikom jedenja postne hrane, naravno ta hrana treba da bude skromna, jednostavna hrana, i treba da bude naravno i tako u ograničenim količinama. A inače, ako bi samo čovjek izbjegavao one, tako da kažemo, namirnice, one prehrambene artikle koje spadaju masne, a koriste se svim drugim da bi sebi ugađao i da bi što lepše i ukusnije jeo, pa tu post jednostavno gubi svaki smisao. Znate, skoro je, sećam se, neki postni majonez reklamiran, pa je bio onaj billboard, pa piše, kaže, i kada postiš da se lepo gostiš. Pa to znači smisao posta je izgubljen. Znate šta, ja čak idem tako daleko da kad neko govori ili nudi neki posni kuvar, ja smatram da to ne treba zvati posni kuvar, nego antiposni kuvar. Jer tamo znači, objašnjava domaćicama kako mogu sa posnim artiklima da sprave divna i ukusna jela koje su još malo ukusnije od one mrsne. Pa gde je to onda post?
I kako je to onda odricanje?
Da, onda nije to nikakav post. Znate, tako da u stvari spravljati posna jela, to svako zna, svaka domaćica, i bez posnoga kuvara, povrće, voće, eto, to je znači ono. Znači, u tom smislu, taj telesni post je koristan, važan, neophodan, ali naravno bila bi velika greška i grahota svesti post samo na taj, tako da kažemo, telesni post. Ono što je glavno u postu, to je da nastojimo za to vreme posta da uz molitvu naravno otklonimo neke svoje rđave navike, a da steknemo dobre. Pa kad pođe post, da nam te dobre namke i dalje ostanu. Da tako reći steknemo jedan duhovni kapital koji će ostati i kad dođe Vaskrsenje Hristovo. Evo, ja bi bio slobodan da navedem najobičnije tako primere šta treba da radimo kad počne post. Ako je neko navikao možda da zakašnjava na bogosluženju, na svetu liturgiju, hajde da se potrudi da za vreme posta ne zakašljava više. Ako je neko bio možda lenj, nemaran za molitvu, hajde u toku posta da redovno ispunjava molitveno pravilo. Ako neko nije imao običaj da posti nekoga nevoljnika, bolesnika, hajde u vreme posta da posti nekog bolesnika i nevoljnika. Ako smo nekome nekada možda nešto davno obećali pa i zaboravili za to obećanje, hajde u toku posta da to ispunimo. I tako redom. Pa kad prođe post, i kad dođe Vaskrsenje Hristovo, i kad počnem da jedemo masnu hranu, nadamo se one dobre navike hrišćanske koje smo stekli u toku posta, da će nam ostati i za posle. Što se tiče molitve, pa sam Gospod nam je rekao da treba da se neprekidno molimo. Apostol Pavle to isto također često naglašava o neophodnosti molitve. E sad, lepo rekao ste, vrhunac našeg molitvenog sabranja je Sveta liturgija i zaista ni jedan pravoslavni hrišćanin ne bi trebalo da propušta Svetu liturgiju bez neke velike nevolje, znate. Jedino, ne da bude kakve bolesti ili nešto, pa da čovjek ne dođe u crku na Svetu liturgiju. A što rekao ste, kad odemo kući, pa jednostavno ovako, treba da uvek imamo na umu i da neprekidno ponavljamo onu molitvu koja je najvažnija, a to je molitva Gospodnja Oče naš. Sećate se da nam je sam Gospod rekao, kada se molite, molite se ovako, pa je onda rekao, Oče naš koji si na nebesima i tako dalje. Isto tako jedna divna, spasonosna molitva je ona Bogorodice Djevo, arhangelski pozdrav Presvetoj Bogorodici. Pa onda, isto tako, ona molitva Svetoj Trojici ili Tri Svjatoj, jeli, koja počne rečima Sveti Bože, Sveti Krepi, Sveti Deci, Sveti Pomilonac. A onda također molitva Carju Nebeste, Svetome Duhu. I tolike dobre, lepe, sadržne molitve, pre jela, posle jela, pre početka rada, na završetku rada i tako dalje. Ali, ono što bi posebno hteo da naglasim, da mi pravoslavni hrišćani treba u toku dana, neprekidno, kad god nam se zato pruži prilika, ponavljamo onu znamenitu Isusovu molitvu. koja je tako kratka i koja je tako lako zapamtiti. Gospode Isusa Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog ili grešnu i odmah u nastavku Presveta Bogorodice spasi me. To je molitva koja kad procruji kroz misli, kroz srce, daje predivne, bogate, duhovne plodove. Kroz svu molitvu čovjek stiče veliku duhovnu snagu da odoli iskušenjima, napastima i gresima. Još nešto. Svi mi u toku dana provedemo jedno vreme kada smo tako sami sa sobom. Evo, ja ću početi tako ličiti od sebe. Ja dolazeći u crkvu i vraćujući se iz crkve, putujući gradskim saobraćajem, provedem u vožnji ili čekanju vozilu najmanje u toku dana 3 sata. Ja verujem da svaki čovjek tako ima neko vreme, kada je sam u kući ili u kancelariji, ili svi mi koji putujemo neizostavno, jeli, da smo sami sa sobom. I kako nema ni jednog trenutka, a da čovjek ne misli na nešto, i misli se rasprše na sve moguće strane, da već ne govorimo šta sve čovjek može da misli, i pametno i nepametno, onda sam sebi neka kaže, pa dobro, kad sam i već toliko slobodan sa svojim mislima, što ne bi bar jedan deo tih misli bio posvećen molitvi, i to ovoj kratkoj Isusovoj molitvi sa koju ne treba ni mnogo vremena ni mnogo neke pripreme. Pa mi čak možemo pre nekog važnog razgovora sa ljudima da tu molitvu u sebi izgovorimo. Pa mi možemo čak na ispitu ili nekom drugom prilikom, čak i dok razgovaramo sa nekim, da nam ta molitva prostruji kroz misli. Pa će nas Gospod umudriti i ohrabriti da kažemo i odgovorimo ono što je najbolje i najkorisnije i za nas i za našeg bližnjeg.
Oče, ali ja znam iz sopstvenog iskustva i kad pričam s ljudima, počne čovjek da se moli, ali onda osrće se oko sebe, pa gleda druge, pa vidi kako je onaj, pa kako se onaj obuko, pa zašto je ovdje zastoj i ode moliti.
Jeste, znate šta, tačno. Mi ljudi po svojoj slabosti, ne možemo mi sad da se molimo, da kažemo 3 sata neprekidno, ali hajde nekoliko minuta, hajde da kažemo, neka budemo usredsređeni molitvu i ti nekoliko minuta u toku recimo 1 sata ili 2 sata bit će od itekakve koristi, pa će nam ta molitva pomoći omogućiti da i ono što mislimo o svemu drugom bude na neki način čestitije, ispravnije, bolje. Isusova molitva je veliko blago duhovno, to je prizivanje Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista, pa šta može biti lepše, bolje, čestitije, korisnije za dušu nego to. Nego neka bi Bog dao da u toj molitvi svi budemo istrajni, vredni, usredsređeni i Bog će i nama i našima bližnjima dati dobro.
A oče, šta se može reći o čitanju akatista, kanona?
Znate šta, sve je to lepo, naravno, sve je to lepo i veoma korisno, ali kažem da čovjek ne zaboravlja ove glavne molitve, naravno što je li molitvu Gospodnju i molitvu Bogorodice Djevo, a inače, kad god je čovjek u mogućnosti, kad je raspoložen, da čita je li i druge sve molitve, i akatiste, prvom redu, naravno, Presvetoj Bogorodici, pa i svim drugim svetiteljima koji mi želimo posebno, jeli, da se obraćamo. Jer sve Božje svetitelje, naravno, poštujemo. U stvari, slaveći svetitelje, mi slavimo Gospoda, zato kažemo, divan je Bog u svetima svojim. Ali eto, svako od nas ima, tako da kažemo, nekog svetitelja koga se naročito sebi bliskog, jeli, pa naravno njemu da se obraća u molitvi.
slušamo protojereja Stavrofora Dejana Dejanovića, starešinu Hrama Svetog Trifuna na Topčiderskom groblju. U ovom delu emisije Mala crkva govori o pokajanju.
Hajde odmah da se podsjetimo da pre nego što će Gospod Isus Hristos početi svoju božansku propoved, da je njegov preteča i krstitelj Jovan započeo svoju propoved pozivom na pokajanje. On je bio onaj koji pripremao ljude da dočekaju Gospoda Isusa Hrista, njegovu božansku nauku, a da bi to uspeli i da bi bili spremni, Sveti Jovan Krstitelj, kao što znate, počeo na reci Jordanu da poziva narod na pokajanje i da i sve glasa viče: pokajte se jer se približilo Carstvo nebesko. Sam Gospod Isus Hristos, kad je počeo da propoveda svoju božansku nauku, također je počeo sa pozivom na pokajanje. Naime, Gospod je rekao: pokajte se, približilo se Carstvo nebesko i verujte u evanđelje. E sad, bit će dobro da malo objasnim sam pojam pokajanja. U najobičnijem, tako da kažemo svakidašnjem pojmu te reči, šta se podrazumeva? Podrazumeva se da mi iskreno zažalimo što smo nešto ljude učinili, da osjetimo neku duševnu iznemirenost zbog toga, da osjetimo kako to se uobičajeno kaže da nas peče savest. Naravno, takva osjećanja su sasvim razumljiva pa i neophodna. Ali nije pokajanje samo to. Vi ste, čini mi se, baš pomenuli preumljenje. Naime, ta reč na grčkom jeziku kaže se metanoja, a kad se prevede na srpski jezik, izgleda da nema boljeg izraza nego preumljenje, a to znači da čovek promeni svoja shvatanja, svoj odnos prema životu, da zauzme jedan stav potpuno suprotan dosadašnjem grešničkom, da kažemo, stavu i da svoj život uskladi sa voljom Božjom, sa zapovestima Božjim. Znači, taj neprekidni trud, taj neprekidni napor i briga da se oslobodimo zla i greha i da život svoju saglasimo sa zapovestima Božjim, u tome bi bila prava suština pokajanja. Da se podsjetimo da je naš sveti vladika Žički i srpski Nikolaj jednom prilikom rekao, napisao, da pokajanje nije stvar jednog trenutka, jjednog dana, više mjeseci, nego to treba da bude naše neprekidno zanimanje. To treba da bude naš životni stav. Borba protiv zla i greha, usklađivanje svog života sa zapovestim Božim, naravno, to se odnosi i na misli, i na reč, pa naravno i najviše još na dela. To nije samo žaljenje za propuštenim, pokajanje zbog nečeg što smo da učinili, nego pokajanje je pre svega uviđanje svojih grehova, a odmah zatim prelaženje na borbu protiv zla i greha, na otpor. To bi u tome bila suština pokajanja i, naravno, posle pokajanja pravoslavni hrišćan šta treba da učini? Treba da se ispovedi kod sveštenika. I to je od višestruke koristi. Ne samo da čovek kad kaže nekome, jer poveri se, da osjeća neko olakšanje, nego je, kad je u pitanju sve se ispod, još nešto više od toga. Naime, poznato je da ljudi odlaze na razgovore sa psihijatrima, sa psiholozima, sa psihoterapeutima i tamo pokušaju da rađu razrešenje neke svoje nevolja, neke svoje muke, da nađu neko olakšanje. Međutim, sveta tajna ispovijesti je nešto sasvim drugo i nešto sasvim više i bolje, tako da kažemo. Jer prilikom sveta tajne ispovijesti nevidljivo prisustvuje sam Gospod Isus Hristos. I upravo sveštenik kad dođe neko na ispovijest na toga i upozorava, kažemo čedo, ovdje nevidljivo prebiva, prisustvuje Gospod Isus Hristos i poziva jedan čovjeka koji se došao na ispovijed da iskreno i potpuno kaže sve svoje grehe. Jer ono što će sveštenik kazati čovjeku na ispovijedi, kako će ga posavjetovati, kako će ga uputiti da se bori protiv zla i greha, ne govori to sveštenik sam od sebe, ne govori on to na osnovu svoga znanja i svoga iskustva, nego, tako jednostavno da kažemo, Bog nauči sveštenika i nadakne ga da u svakom pojedinačnom slučaju, kad se čovjek ispoveda, kaže čovjeku koji ispoveda ono što mu je najpotrebnije, za njegovu dušu najkorisnije i ukazuje mu na najcelishodniji put izbavljanja od zla i grijeha. I naravno kad se dođe na ispoved, treba čovjek da se kloni svakoga stida, ustručavanja, bojazni. Sveštenik je tu ne da ga osuđuje, nego da mu pomogne. I ne treba se, ne treba nikad očekljavati zbog bilo kakvog greha. Treba se bojati samo neispoveđenih grehova. Toga se treba bojati. A kad čovjek iskreno ispovedi grehe, pokaje se i na kraju, naravno ono što je najvažnije, sveštenik na kraju, čovjek koji se iskreno kaje i koji izrazi spremnost da se bori protiv zla i greha, sveštenik na kraju, ne naravno u ime svoje, nego u ime Božije, tome čovjeku oprosti grehe, razriješi ga od grijeha.
Thank you.
Gost emisije Mala crkva je otac Dejan Dejanović, govori o ispovesti i pričaću.
Naravno treba napomenuti, jeli, da je sveštenik dužan, prosto da kažemo, po cenu života, da čuva ispovednu tajnu. I s te strane čovjek koji dolazi da se ispoveda može da bude potpuno spokojan, a naravno i onaj koji se ispovedao nije dobro da on drugome govori šta je ispovedao. I to nije poželjno, neka to ostane između njega i duhovnika. Što rekao ste za greke koje već jednom ispovedio? Ako je čovjek ispovedio neki greh i dobio razrešenje, dobio oprost od greha, a taj greh više nije ponovio, naravno, više nema potrebe da se na njega vraća, niti treba da dozvoli ga da ga to uznemirava.
Jer se desi ponekad da ljude uznemirava, pa nikako kao...
Da, naime, čovjek, treba onda, pazite, zli duh na najrazličitine načine čovjeka iskušava i napada, pa čak i zbog nečega takvoga da je čovjek grehe ispovedio, da je dobio oproste grehova, pa da ga opet zli duh zbog toga uznemira. Ne treba da dozvoli. Zna se kako se bori protiv zli duhova. Postom, molitvom, svetim pričećem. Ne treba dozvoli da ga uznemirava. Govorili smo o postu, o molitvi, o pokajanju, o ispovedi. Sve je to dobro i korisno i neophodno, ali samo sa jednim ciljem. Da posle toga dođe do pričešćivanja, a to će reći do sjedinjenja sa Gospodom Isom Hristom kroz njegovo telo i njegovu krv. Sjetimo se da je upravo Gospod na Veliki četvrtak ustanovio tu najsvetiju i predivnu tajnu. Kada je Gospod uzeo hleb i rekao, uzmite, jedite, ovo je telo moje koje se radi vas lomi za otpuštenje grehova. Zatim je uzeo čašu sa vinom, blagoslovio, rekao, pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zaveta, koje se radi vas i radi mnogih proliva za otpuštenje grehova. I Gospod je rekao, kad god ovo činite, činite meni u spomen. Tako da se ova presveta tajna neprekidno obnavlja na svakoj svetoj liturgiji. Svaka sveta liturgija u stvari ponavljanje tajne večere i tako će sve biti do svršetka sveta, do strašnoga suda. Sveštenik blagodaću Svetoga Duha, silom Svetoga Duha pretvara hleb u telo, a vino u krv Gospodnju. I zato je pričešćivanje ne samo potrebno, već neophodno. Bez svetoga pričešća nema pravog istinskog hrišćanskog života. Naime, setimo se da je Gospod jednom drugom prilikom rekao, zaista, zaista kaže vam, ako ne jedete tela Sina Čovečijeg i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Ko jede moje telo i pije moj krv, ima život večni i ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. Iz ovih reči sasvim je jasno i razumljivo od kolike je važnosti pričešćivanje. I ne samo to, veoma je važno i potrebno da se čovjek i češće pričešćuje. Ne samo u vreme crkvom propisanih postova, nego i u drugo vreme u toku godine. Poznato je da naš svjećenički patrijarh Pavle svima onima koji drže crkvene postove, koji poste sredu i petak, blagosilja da se mogu pričešćivati i u toku godine. I obično što naš patrijarh pita prilikom pristupanja svetoj čaši, putiru, kad si se posljednji put ispovedio i ispovedila. Opominjući time ljude da ne bi prošlo neko dugo vreme, a da se ne ispovede. E sad, postoji kod jednog broja vernika nekakav mala bojazan da se česti pričešćuju govoreći da se ne osjećaju dostojni. Pa u stvari, ako ćemo pravo, mi nikada nismo dostojni. Mi se uvek grešni pričešćujemo. Ali zato pristupamo pričešću sa dubokim pokajanjem i sa dubokom verom u Gospoda i u milost njegovu. Pa se upravo kroz sveto pričešće donekle i udostojavamo da se pričestimo. Jer nas upravo sveto pričešće čisti, očišćuje, obnavlja, preporađa, tako da postajemo ponovo ona prava, duhovna deca Božja. Ili što bi rekao apostol Pavle, slačimo sa sebe onoga staroga grešnog čoveka, a oblačimo se u novoga. Tako da nikad nije dovoljno naglasiti koliko je potrebno, koliko je neophodno da se pričešćujemo. Nažalost, ima pojava da neki ljudi naši svakako iz nekog dubokog neznanja poste, a ne pričešćuju se. Nikakva korist od posta ako se ne pričešćujemo. Post u tom slučaju dođe kao neka možda dijeta i ništa drugo. Pričešće ono pravo i najvažnije. Primajući sveto pričešće, primamo telo i krv Gospoda Isusa Hrista. Pa telo, krv i Gospoda Isusa Hrista nas čisti od svakoga zla, od svakoga greha. I potpuno je isključeno i nezamislivo da bi zbog one kašičice koja se upotrebljava za sve verne moglo išta neprijatno čovjeku da se desi, a kamoli da dođe do neke zaraze ili tako nešto slično. Oni koji tako misle, neka se pomole Gospodu da i što pre oslobodi takvih zlih misli koje dolaze od nečastivoga. Nikada za ovih 20 i više vekova kako se hrišćani pričešćuju, nikada ništa se tako nešto slično nije desilo. A desilo se i neprekidno se dešava da se čovjek kroz sveto pričešće ne samo iscelio svojih duhovnih tegoba i stradanja, nego vrlo često i od fizički, telesni. Koliko puta se desilo da su svetitelji i u novije vreme, kao recimo sveti Jovan Kronštatski, sveti vladika Jovan Šangajski, San Franciski, koji su pričešćivali najteže bolesnike, pa im je upravo svetoga pričešća došlo vrlo brzo i zdravlje telesno, pored onog duhovnog oporavka. Zato svima bi mogao da poručim, pripremite se duhovno za sveto pričešće, a na ovakve stvari koje pomenušmo, nemojte nikada više ni pomisliti.
Bila je ovo emisija Mala crkva. Slušali smo protojereja Stavrofora, Dejana Dejanovića. Emisiju tonski realizovao Marko Perunović, Ljiljana Sinđelić-Nikolić je urednik i voditelj.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.